Václavské náměstí je naprosto zaplněno. Po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny.
Slibuji věrnost České republice.
Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás.
Operace Olovo.
Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, za jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje.
Na americká velkoměsta New York a Washington se zřítilo několik letadel, která byla unesena.
V Bruselu žil v době prvního českého předsednictví, potom ještě jednou jako stálý zpravodaj Českého rozhlasu. Teď pracuje pro mediální dům Ekonomia, konkrétně pro Hospodářské noviny, a evropským tématům se věnuje dál. Jsem přesvědčen o tom, že lidé v Česku by měli mít informace nejen o tom, co se děje u nás, ale i o tom, co se děje v cizině, především v Evropské unii. To řekl už v roce 2013. A platí to dál. Jsem ráda, že můžu v našem podcastovém studiu přivítat právě novináře, jehož tématem se Evropská unie stala, a taky velkého fanouška metalu Ondřeje Housku z Hospodářských novin. Ahoj, já tě vítám.
Death a black metalu, díky za pozvání. Bysme
možná paroháče si měli ukázat. Já jsem Veronika Mala a ze studia na Kavčích horách přeji příjemný poslech. Ondro, kde jsi byl v noci na 1. května 2004? Pamatuješ si to?
To jsem asi dopisoval diplomku, si myslím. Nějako vnímal jsem to nějak z dálky. Pamatuju si, že byly oslavy na Staroměstském náměstí. Neměl jsem v té době absolutně ambici stát se novinářem, takže jo. Vzhledem ke svému věku jsem už hlasoval v referendu, sledoval jsem to, ale jako řekl jsem si jo, dobrý.
A tady je ten zajímavý moment. Neměl jsi ambici stát se novinářem, nicméně ta Evropská unie byla, řekněme, tématem tvých studií, zabýval se v průběhu těch studií těmi tématy. Kde to vzniklo, kde se stal ten breaking point?
Že jsem tě se stal novinářem?
Ano, že tě to vlastně od tématu tvých studií přivedlo k té novinařině.
Já jsem to na studiích měl tak trochu okrajově, já jsem studoval historii a politologii, ale věnoval jsem se dominantně historii, mám PhD z meziválečných dějin, takže jako starší etapa. A jak jsem se stal novinářem, nevím, jestli to mám vůbec říkat, no tak OK, tak to řeknu. Stal jsem se novinářem tak, že jsem byl doktorant v Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, napsal jsem nějakou studii do nějakého obskurního odborného časopisu o meziválečné Evropě a československé zahraniční politice, a Český rozhlas tehdy mě pozval do nějakého pořadu, abych o tom něco řekl. Samozřejmě ten redaktor nevěděl jediný slovo o tom tématu, tak jsme si dali sraz už v předvečer toho natáčení, abych mu poradil s otázkama. Šíleně, ale šíleně jsme se opili. Byl to fakt problém, pak druhý den to natáčení. No a on nějak pak odešel do komunální politiky, tak neměli, kdo by ten pořad moderoval, jak jsem začal moderovat já, nebo mi to nabídli, no.
Rozhlase takhle na rovinu. Tam ta evropská témata ještě nebyla, předpokládám.
Ne. Jako to jsem sledoval prostě z nějakého zájmu, ale nikoli v profesně.
Kde se to zase zlomilo, když se zeptám úplně stejnou otázkou po druhé?
No, tak zase nevím, jestli bych to měl úplně říkat, ale když se blížilo první české předsednictví EU, to znamená, to pak bylo v první polovině roku 2009, tak Český rozhlas zvažoval, jako koho tam pošle jako zpravodaj, byl tam nějaký stálý zpravodaj, ale jako výpomoc, řekněme, tak se nějak vybralo pár lidí, v zásadě podle neúplně transparentních kritérií, asi jako jazykové znalosti podle mě hrály hlavní roli. No, tak v tom jsem asi byl nějak jako vysoko na tom seznamu, tak mi to pak nakonec nabídli, tak jsem tam odjel v roce 2008.
To jsi tam odjel, ale přesně od té doby vlastně ty evropský témata jsou, řekněme, tvým hlavním tématem, tvojí hlavní náplní práce, a od té doby už si se jich vlastně nevzdal, byť píšeš samozřejmě o zahraniční politice i v trošku jiném kontextu. Něco tě na tom muselo oslovit, chytit?
Je to tak, já, jak jsem říkal, já mám PhD z meziválečných dějin, nebudu zacházet do detailů, ale vlastně jako postavení tehdejšího Československa v Evropě a vztahy s nějakýma vybranýma státama. No a tak dneska je to vlastně o tom též, jako naše postavení v Evropě. Akorát kontext se samozřejmě radikálně proměnil a není to zahraniční politika. Jo? EU jsme my, to není fráze. Jo? EU, Evropská unie, není nějaká 28. entita vedle 27 členských států. Prostě to je sumář, do kterého patříme i my. Takže po já nevím, kolik to je, že neumím moc počítat, po 90 letech později se věnuju současnému postavení nás Čechů v Evropě, stejně jako mě to tehdy zajímalo z hlediska historie.
To je to, co tě na tom chytlo?
Asi
tady
jo.
Ten kontext i to propojení vlastně s tím původním tématem.
Jo, baví mě prostě suchá politika, ekonomika, nesnáším HLPčka, že jo, hluboce lidské příběhy. Je mi úplně jedno, jo, jak si turisti obdivujou gejzíry na Islandu nebo šampaňský v Šampani, tam jezdím rád soukromně a nemám potřebu to sdělovat čtenářům nebo posluchačům nebo divákům, co si o tom myslím. Takže když řešíte Evropskou unii a českou evropskou politiku, takže jo, je to totéž, jako když jste podobný, jako když jste parlamentní nebo vládní zpravodaj tady v Česku. Jo? Tak to mě na tom baví. Ta jde o hodně, politicky, ekonomicky, tak přijde mi to prostě zajímavý.
Co bys možná řekl takovým těm, řekněme, akčním reportérům, pro které naopak ten Brusel je synonymum možná pro nudu. Jsou tam ty bílé límečky, summity, ale přesně neběhá se nikde v terénu příliš, je to spíš taková jakoby práce v budově, ne úplně někde na bojišti nebo něco v tomto smyslu. A tím pádem úplně tento typ práce nevyhledávají a možná se drží až lehce bokem.
Jako je to úplně legitimní přístup, prostě každý, ať si dělá, co ho baví, jako řada tvých kolegů tady v České televizi, když, já nevím, zasedají koaliční strany, nebo zasedá vláda, nebo zasedá poslanecká sněmovna, nebo senát, tak se snaží o tom získat co nejvíc informací a pak je předat divákům. A pak jsou tady reportéři, kteří odjedou někam do válečné zóny a spolupracujete spolu v rámci jednoho média, tak úplně to samý je to podle mě z hlediska té Evropské unie, jo? Protože je to vlastně taky práce v terénu, ale ten terén má podobu kancelářských budov. No.
Pojďme se tím pádem do toho Bruselu trošku teďka přenést, podívat možná do zákulisí, protože ne každý divák nebo posluchač měl možnost třeba evropské instituce zblízka vidět, případně vidět z toho novinářského pohledu. Ty jsi tam strávil období vlastně prvního českého předsednictví a potom na stálém zpravodajském postu 4 roky, jestli se nepletu. Jak se v Bruselu českému novináři pracuje?
Myslím si, že se mu pracuje líp než na jakémkoliv jiném zahraničním postu, jo? Protože když jste zpravodaj třeba, nevím, ve Washingtonu, v Pekingu, kdekoliv, jo? Tak nikoho nezajímáte, jo? To si nebudeme nalhávat, že Česko, samozřejmě při nějakých jako mimořádných událostech jednou za čas, když nevím, typicky, když se teď český premiér vydal do Bílého domu, ale jinak, jako, proč byste tam měl někoho zajímat? A to platí o evropských metropolích, možná s výjimkou Berlína tak trochu, ale i tam třeba v Londýně, pane bože, jako who cares.
I Martin Jonáš nám tady říkal, že no, Němci nejsou
právě,
úplně nakloněni.
Kolik českých médií mělo kdy rozhovor s Angelou Merkelovou, že? To o něčem svědčí. Takže v Bruselu samozřejmě nejste top médium v žádném případě, ale vzhledem k tomu, že jste jedna ze 27 členských zemí, a prostě naprosto relevantním aktérem tam jako jakýkoliv jiný člen toho jednotního klubu, tak nemáte samozřejmě postavení jako Financial Times nebo Frankfurter Allgemeine Zeitung nebo Le Monde, ale každý se s váma baví. Jo. Příkladem třeba řecká média. Když byla řecká dluhová krize, tak řecký média měli vlastně jako přístup k evropským činitelům stejný, často i lepší než jakýkoliv jiný globálně významný médium. Jo? Média jako Katimeriny, řecký biznisový deník, třeba udávali i tón toho zpravodajství v Evropě v jistý době. Tak kdybychom my spadli do dluhové krize, tak by to byl případ i třeba mých Hospodářských novin nebo České televize, tak to si samozřejmě nepřeju. Ale chci tím jenom ilustrovat, že ať se může zdát, že jste jako střípek v té mozaice EU, tak pořád díky tomu členství v klubu to postavení, když se snažíte, když samozřejmě tu práci berete vážně a stýkáte se s lidmi, tak není špatný.
Dá se na tom vypozorovat i takový ten ta politika v pozadí, to znamená v nějakém ožehavém tématu Česká republika má nějaký postoj, ten se někomu hodí, někomu jinému se nehodí. Dá se to potom vypozorovat i na tom třeba s kým ti politici mluví, že třeba je pro ně dobré, aby se v českých médiích třeba objevil jejich názor i toho zahraničního, protože je to potenciální spojenec, nebo naopak potřebuje přesvědčit trošku jako tu českou veřejnost.
Jo, tenhle moment je samozřejmě častej, stále existují oblasti, kde je jednomyslnost, když se rozhoduje mezi členskými státy Evropské unie. Takový to posílání vzkazů do té země přes média je běžný. Mnohem častější je to teda, že to dělá Evropská komise, jo? Jako ta instituce, která je společná těm 27 zemím a taky má samozřejmě nějakou svoji politickou agendu, tak to bylo úplně běžný, jo? Že jako by občas sama nabízela nějaké vyjádření. Já jsem tam byl v době, kdy Česká republika měla, v době, kdy věci veřejné byly součástí vládní koalice, velký problémy s čerpáním evropských fondů. Jo? Tak to tehdy to bylo naprosto jako častá věc. A z hlediska té vysoké politiky, já jsem třeba předloni měl rozhovor s Emmanuelem Macronem pro Hospodářské noviny, jako taky by si člověk řekl, proč pro boha, proč má Macron potřebu se bavit tady s nějakým houskou z Hospodářských novin, marginální absolutně plátek z jeho pohledu, ale bylo to před dvěma velkýma summitama v Praze za českého předsednictví, tak si z nějakého důvodu prostě vybral tu chvíli, že chce poslat nějakou zprávu do Česka, protože se tam řešil jistý projekt, s kterým on přišel, to Evropské politické společenství. Čeští politici k tomu byli nejdřív velmi jako skepticky naladění, přitom měli předsednictví Evropské unie. Jo, takže dal velký rozhovor a Česko ten postoj mezi tím otočilo. Samozřejmě ne díky tomu rozhovoru nebo kvůli tomu rozhovoru, to vůbec ne, ale jako politika se skládá z miliardy střípků a tohle třeba byl jeden z nich, no.
Přemýšlel jsi například nad tím právě v Bruselu, třeba kterou informaci ano, je relevantní, do toho vysílání ji dám, pošlu a naopak toto ne, to filtruju, tady si evidentně třeba komise něco řeší svého, ale vlastně pro mě už to informace není.
Jo, tak už je to pár let, co jsem tam byl, tak nebudu předstírat, že si jako všechno detailně pamatuju, ale jo, jasně, nebo když jako bylo vidět, že to je nějaká politická agenda, tak byl jsem ve veřejnoprávním médiu tehdy, no, tak jsem si sehnal ten druhý hlas k tomu, jo, takže jo, jasně, že když prostě byla nějaká velká kritika třeba konkrétně toho čerpání evropských fondů, tak jsme tomu vždycky scháněli hlas z domácí scény, jo, to je celkem běžný přístup, ale tehdy to asi bylo víc než dneska, ale furt platí, že ta komise je dominantně úřednický aparát, jako nemá potřebu, má samozřejmě vlastní nějakou agendu a vlastní zájmy, ale není to politický aktér, jako známe z našich končin, z domácí politiky jakýhokoliv státu, že by opravdu jakýkoliv její vyjádření bylo jako totálně politický, jo? Takže ta míra nějaký odbornosti je tam vždycky mnohem větší, než co známe od politiků, logicky, jo? To není kritika politiků.
Je ta práce přímo tam na místě 24/7?
Jsou samozřejmě dny, kdy to tak je, já nevím, párkrát, nevím kolikrát, ale hodněkrát relativně jsem tam zažil, třeba, že jsem přišel do nějaký budovy, konkrétně teda do budovy, kde zasedají premiéři a prezidenti, ta Evropská rada, summit, ta nejdůležitější událost, jsem přišel třeba v 8 ráno, odcházel jsem v 18.00 druhý den, jo, že to bylo, nevím, 630 hodin v kuse, to se stávalo, já jsem tam byl v krásný době pro mě, protože mě zajímá ekonomika, takže dluhová krize eurozóny, to bylo super. Škoda, jsme nebyli v eurozóně, to by pro nás bylo ještě relevantnější tehdy, jako mediálně. Takže někdy je to práce zase 4-7, někdy nemáte do čeho píchnout, jo? Tak to znáš, jo? Z novinařiny to není jako píchačky od 9 do 5, to je někdy velmi hodně práce a někdy jako pohoda, no.
Mě teď spíš napadlo i jakoby s nástupem sociálních sítí a vlastně takové té přeinformovanosti posledních, řekněme, let. Tak jestli se z toho ještě víc ta 24/7 práce vlastně v průběhu let nestala, že dřív přece jenom, když úředníci šli spát a nebyl zrovna summit, tak asi nemusel člověk čekat, že se objeví nějaká bomba. Ale dnes vlastně na Twitteru se může kdykoliv objevit cokoliv i pozdě večer a pak to samozřejmě může tu dynamiku té práce hodně proměnit i v těch klidných dnech.
Je to tak, já jsem tam skončil v Bruselu v roce 2016, samozřejmě už existoval Twitter dneska X, ale nebylo to ještě takový, pamatuju si momenty, kdy třeba, nevím, kdo si dneska vzpomene na to jméno, ale tehdejší řecký ministr financí Yannis Varoufakis z té radikálně levicové strany Syriza takhle jednou fakt jako pozdě v noci tweetnul jako zásadní věc. Teď asi nemá smysl zacházet do detailů, o čem to bylo, jo, tak to jsem jako vyskočil z postele, že jsem si četl knížku a něco o tom reportoval, ale dneska si myslím, že to je mnohem horší, že moji nástupci to v tomhle mají mnohem horší. Až jestli bude zase americkým prezidentem Donald Trump, teď čtu jednu jeho, ne jeho knihu, ale čtu jednu knihu o zákulisí toho, kdy byl prezidentem a vybavuju si, že třeba byly dny, kdy vyslal do světa přes 100 tweetů, jo. Tak to hraničí, já nevím, asi to je spíš pro psychologa, aby to rozebral, ale dneska je to mnohem častější, na druhou stranu já mám jako to štěstí, že pracuji v médiu, který není zpravodajský. My jsme jako placený médium a snažíme se právě spíš dělat práci, že v tom totálním chaosu a přehršle informací chceme tomu čtenáři říct, co je důležitý a jak by tomu měl rozumět. Takže jako nenutně mě budí ze sna jakýkoliv výkřik kohokoliv, ale pak zpracuju třeba nějakou analýzu, co to znamená.
Ale ti v onlineu, v televizi, v rozhlase, kde se dá reagovat hned.
Jo, takový to klasický zpravodajství, to je peklo, nezávidím. Už bych to nechtěl dělat, dělal jsem to dlouho, už bych to nechtěl dělat.
Když se podíváme přímo na místo, jaké zázemí tam novináři mají vlastně v institucích jako takových, jak po technické stránce, tak materiální, všechny materiály se překládají. Využíval jsi třeba i překlady do češtiny, nebo si radši vycházel z těch originálů, ať už v angličtině nebo ve francouzštině?
Překlady jsem v podstatě nevyužil nikdy, protože tam je vždycky nějaká časová prodleva, než jsou přeložený, tak jsem zpracoval ve zpravodajství, že jsem to potřeboval rychle. Ale zázemí jako jsou velká, třeba německá televize ARD typicky a takových příkladů je spousta, tam má dům. Jo. My jsme tam byli tři čeští novináři tehdy, Český rozhlas, Česká televize, ČTK, německá ARD tam měla třípatrový dům. Jo. Daniel Bressler, což je novinář německého deníku Süddeutsche Zeitung, jeho rodiče jsou původem Češi, skvěle mluví česky, teď napsal skvělý životopis Olafa Scholze, ten tam přijel a říká, no čau, já jsem Daniel, kolik vás tady je? Říkám, tři. Jo, za Český rozhlas tři, to není špatný. Říkám, ne, tři Češi v celém Bruselu. A on jako na mě zírá, že jenom za ten Süddeutsche Zeitung tam byli tři lidi. No a ty velký média, tam je prostě nějaký kanceláře, ale kdysi tam mývaly i česká média, ale po finanční krizi z roku 2008 nastala velká mediální dieta z hlediska mediálních rozpočtů, že jo, to si nemusíme tady vyprávět. Zázemí tam je v podobě nějakého press centra, který je prostě velký v těch jednotlivých institucích, komise, rada, parlament, jako jo, tam teplo, nebijou vás, tam jako není si na co stěžovat asi.
Já vím, že je tam i televizní studio, které se dá rezervovat.
Jo, vlastně, i rozhlasový, pokud, ano, i televizní.
Pokud někdo potřebuje, všimla jsem si při nějaké návštěvě tam, že tam byly i takové místnosti, když člověk potřeboval telefonovat a nechtěl mít za zády 20 jiných lidí, tak se mohl uchýlit do takové kukaně, řekněme, nebo případně namlouvat možná pro rozhlas, aby neměl echo toho prostoru kolem sebe. Takže tam mohl také namlouvat. Nicméně v době těch velkých summitů tam se potom musí zařídit vlastně prostor pro velké množství novinářů, protože se sjedou ještě z velkého okruhu médií, nejenom z okruhu těch stálých zpravodajů.
Je to
funguje
tak.
To?
Jo, tak z české reality to možná tak nevypadá, ale to jako summit premiérů, případně prezidentů států EU je světová událost. Jo. Tam se akredituje kolem tisícovky novinářů. Mimochodem stálých zpravodajů v Bruselu, médií, který tam mají svoje stálí zpravodaje, je víc v Bruselu než v jakýmkoliv jiném městě světa, včetně Washingtonu nebo New Yorku, kde sídlí OSN. Jo. Takže byť možná u nás se o Evropské unii a o tom, jak my si počínáme v EU v médiích, tolik nemluví, tak ve většině světa je to úplně jinak. Takže když se koná ta Evropská rada, jak se to jmenuje, to znamená summit premiérů, případně prezidentů, že jo, za některý země tam jezdí premiér, typicky za Francii nebo za Rumunsko prezident, tak je to zásadní událost, no, to mě vždycky bavilo, tam jde o hodně většinou.
No a jak funguje přesně to zázemí, nebo ta organizace, abyste měli informace, aby to nebyl pak chaos, protože každý potřebuje toho svého politika, k tomu ho zajímá většinou ještě nějaký další, buď ten centrální typu Ursuly von der Leyenové nebo někoho prostě, kdo mluví za celou Unii, ale potom v momentě, kdy jsou nějaké třeba koalice států, tak samozřejmě třeba Češi potřebují Slováky, někdo jiný potřebuje zase nějakou třeba svoji sousední zemi a to už někdo musí koordinovat, aby se to nějak
je to tak, tam,
jako zvládlo.
Tam bych to rozdělil na dvě části. Jednak 27 premiérů nebo prezidentů, předsedkyně Evropské komise a každý má svůj narrativ. Každý pak mluví k médiím na tiskovce, můžete jít na kohokoliv, na Macrona, Scholze, Fialu, von der Leyenovou, jak je libo. Přihlásit se, když vás vyvolají, položit dotaz. Není tam absolutně žádná diskriminace v tomhle. A to je jedna rovina, takže těch informací je jako dostatek v zásadě. Nevím, český premiér třeba ve čtvrtek večer, Petr Fiala konkrétně k novinářům nemluví, zvláštní přístup, ale OK, chce se vyspat asi. A pak druhá rovina je, že Brusel je království of the record, jako sdělení, nebo jak to říct, jo. Prostě z logiky věci, když tam máte 27 nejmocnějších mužů v těch svých zemích, tak kolem nich se pohybuje nemálo lidí, vysoce postavených diplomatů, úředníků a ty řada z nich chodí mezi ty média a briefuje je, samozřejmě tlačí nějaký svůj narrativ, takže lítají ve vzduchu strašná spousta líků, informací, občas to zachází tak daleko, že ten summit funguje tak, že když je společná večeře lídrů, tak jsou tam jenom oni, nikdo jiný tam s nima nesedí. Jako z jejich členských států, žádnej šerpa, nebo jak se říká tady těm lidem, respektive nesedí s nima nikdy během toho summitu, ale ze zasedání kromě večeře se dělá zápis, který samozřejmě pak někde líkuje, ale z té nejcitlivější části se nedělá nic, ani zápis. Jsou tam prostě každý sám za sebe a dokonce někdy musí odevzdat mobily, že předseda Evropské rady, což je teď jako bývalý belgický premiér Charles Michel, prostě řekne tak, kuci tady a holky, média, mobily tady do krabice, což jako je fascinující, že někdo třeba Macrona přinutí, dej mi mobil, jo. Aby nebyly ty líky právě. Aby nebyla dezinterpretace toho, na čem se ten summit shodne. Takže je to vlastně zajímavý strašně mediálně. Já nechápu, že to někoho nezajímá.
A takový to rojení okolo. Když už jsme u toho, vlastně ten off the record svět, tak jak v tomhle třeba fungují či nefungují čeští úředníci právě pracující v Bruselu? Jsou na českém zastoupení, jsou kolem vlastně českého eurokomisaře, teď eurokomisařky, kolem samozřejmě jednotlivých europoslanců, takže těch Čechů jako v tom Bruselu je poměrně hodně, se kterými je možné se bavit. Jak to tam? Jsou ochotní nebo spíš naopak ne?
Jako v Česku je módní nebo populární kritizovat úředníky a státní správu, přeplácení, líní, zbyteční. V některých agendách to samozřejmě může být pravda. Některé agendy bychom spíš potřebovali posílit, to je věc jiná. Ale faktem je, že ty úředníky a diplomaty, který posíláme do Bruselu, to je ten crème de la crème, to je ta špička. Ty jsou úplně stejně dobrý jako německý, francouzský, nizozemský, švédský, byrokrati nebo diplomati, akorát jich máme méně samozřejmě.
To je a jsou ochotní s tebou mluvit?
Jo, to je jedna věc. A druhá věc, když si s nima vypěstujete nějaký jako vztah na bázi důvěry, když jako oni si ověří, že vám něco řeknou mimo záznam a vy to pak neporušíte, tak s tím není problém. Je to i v jejich zájmu, aby oni jako mají upřímný zájem, aby se informovalo v médiích a vadí jim, jako když se informuje málo, jo, takže jsou samozřejmě výjimky, jako všude, ale suma sumárum, jako není problém se zeptat, protože vy z nich nelámete, jako samozřejmě by bylo super, kdyby říkali i nějaké peprné historky, nevím, na hranici bulváru, ale vy z nich lámete jako technikály, aby vám vysvětlili nějakou technickou, těžko pochopitelnou věc, takže je to vlastně v jejich zájmu, aby ty média měly přesné informace a ne nepřesný. Jo? To je často jako bolest tady v Praze, státní správy v Praze, že jako úředník se s váma nebaví, protože odkážu vás na naši tiskovou mluvčí. Super, jo? Ale já chci něco vysvětlit, jo? Ne politický statement.
Když jsi říkal právě, když to novinář neporuší, ten off the record režim, stává se to, že by
to
líklo i vlastně
stává
z takového
se, no, tak já už našli bychom i příklady tady z řad tvých kolegů z České televize, nebudu do toho zabrušovat, ale řeknu příklad z Bruselu, když ty instituce mají fakt snahu informovat. Samozřejmě ze svýho pohledu, aby utvářeli ten narrativ logický. No a právě v době té dluhové krize, řecké dluhové krize, si pamatuju jako jeden off-record briefing s jako vysoce postaveným úředníkem, který vlastně psal všechny ty závěry, na kterých se pak slavně dohodli ministři financí států platících eurem, a v té briefingové místnosti seděl jako 50 novinářů třeba klidně. A nějaký řecký médium, takový nějaký řecký bulvární médium si ho tajně nahrávalo na mobil a pak celou tu nahrávku video zveřejnilo, když on byl takový jako bodrý muž docela, tak trochu si dělal srandu třeba z některých politiků, nejenom řeckých, tak to samozřejmě ubralo jemu na kredibilitě, ale především to jako poskvrnilo nás, no, média.
Nebavili se potom s těmi Řeky, předpokládám asi, nebo jaké to pak může mít následky, kromě toho, že samozřejmě ztratíš důvěru?
Vlastně nevím, jestli to vedlo k nějakému odebrání akreditace. Pokud by vedlo, tak by to bylo podle mě na místě.
Ještě se zeptám z takové té bruselské hantýrky, protože off the record, on the record, to zná asi každý, aniž by v médiích třeba pracoval, ale tam se často ještě používá ten termín on background v Bruselu, což už jinde není tolik časté.
V různých zemích to jako je různý, ale v Bruselu je on record jasný, to je prostě citace na záznam, off record je, že můžete použít tu větu slovo od slova, akorát nesmíte říct jméno, musíte říct třeba vysoce postavený zdroj z Evropské komise nebo
zdroj blízký.
Tam je, v angličtině to je jednoduchý, že tam je to jako EU official, jo? Ale když řeknete v češtině jako evropský činitel, tak to zní hrozně blbě. Jo? Takže zdroj prostě z prostředí evropských institucí, nebo třeba typicky zdroj, vysoce postavený zdroj z jedné ze zemí V4 se uvádí, když se nechce říct, že to je český diplomat. No a na background je, že to nesmíte vůbec zveřejnit. Když vám na background řeknu, že zítra, já nevím, postoupím eutanázi, tak nesmíte napsat ani, že někdo postoupí eutanázi. Nevím, proč jsem řekl tenhle příklad. Nemám to v úmyslu, ale zatím.
Existuje mezi novináři v Bruselu nějaká taková, ať už na jedné straně pospolitost, nebo na druhé straně rivalita?
Jo, oboje. Oboje, pospolitost je tam docela velká. Já jsem tam byl během toho prvního předsednictví EU, českého předsednictví EU, těch novinářů českých bylo výrazně víc než 3. A bylo nás tam, nevím, 8 třeba, včetně kameramanů. Česká televize tam měla 2 štáby tehdy. Tak pamatuju, že po Evropské radě se vždycky šlo do baru Kanár na gin tonic. Končívalo to jako náročně často. Ale samozřejmě je tam rivalita. Jo, je tam konkurence obrovská. A to uvnitř těch národních médií, to znamená mezi českýma novinářema. A pak takový ty globální média mají obrovskou konkurenci. Financial Times, Reuters, Politico, jo, německý média. Prostě ty s globálním dosahem. Tam jako jsem vždycky obrovským způsobem obdivoval člověka, který se jmenuje Peter Spiegel, to byl šéf kanceláře Financial Times, dneska je šéf jako amerického zpravodajství Financial Times, jako neskutečně vynikající novinář, jo. Pod jakým tlakem on pracoval, když si vemete, že prostě se byla nějaký záchranný balíček Řecka, nebyly vůbec informace, on si musel zjistit o těch diplomatů, pak něco napsal a to hejbalo s trhama, jo. Když jsem napsal, nebo vysílal něco já v rozhlase, jak to bylo každému srdečně jedno, že jo, ale pamatuju si, že on tam se jako umazal a část hodnoty řeckých dluhopisů, nebudu scházet do detailů, ale on to napsal špatně, trhy nějak brutálně se propadly okamžitě a přitom to tak jako nebylo, on udělal chybu, ale protože mu to špatně řekli, to nebyla ani chyba, jeho prostě nedostal správný informace, jo. Tak i ta zodpovědnost, jakou tyhle globální média mají, jako opravdu respekt vůči nim.
A s něma jsi byl taky na pivu?
Jo, s Petrem Spieglem jsme jednou v Rize zpívali v baru karaoke na baru. To už na to bych nejradši zapomněl.
Jedna vlastně z kolegyň českých novinářek, které se zabývají Evropskou unii, a to tedy Katka Šafaříková, ta v roce 2020 řekla právě redakci Newsroomu, že klasická investigativní novinařina v Bruselu takřka není možná. Souhlasil bys?
No, nesouhlasím. Nebo takhle. Není možná, aby dělal český novinář. To je pravda. Jo? Jste tam sám jako jeden zpravodaj. To je jako kdyby jeden redaktor České televize pokryval celou vládu, poslaneckou sněmovnu, ještě jednotlivý politický strany, jo, ministerstva NKU, jo, armádu České republiky. A takhle to funguje v Bruselu. Takhle ty český zpravodajové by vlastně měly fungovat. A ještě se po nich chce, když se něco stane v Nizozemsku, aby odjeli do Nizozemska. Jo? Třeba, že se pamatuju, když Martina Sáblíková v Heeren Verenu vítězila v rychlobruslení, tak jsme tam jeli. Jo? A pak byl summit na to nebo EU. Tak, byl jsem na atletickém mítingu Diamantové ligy v Bruselu na stadionu Krále Bodoana svědkem světových rekordů na 110 metrů překážek. Si pamatuju, super, no. Jo, takže samozřejmě český média nemůžou dělat investigativu. Nemůžou. Leda úplnou náhodou se k ním něco dostane. Ale jako ty velký média relativně investigativu dělají. Teď jako vezmeme si třeba teď rezonující skandál Qatargate, údajné uplácení některých europoslanců. Jo. Takže dělá se samozřejmě hůř ta investigativa než doma, protože tam je spousta aktérů z různých zemí. Jo. Když jste novinář doma, tak máte logicky blížší vztah k širšímu okruhu mocných, nebo jak to říct, než v tom Bruselu. Ale i tam to jde. Ale my Češi neděláme samozřejmě.
Není prostor a nejsme ani dostatečně důležití, aby nám někdo něco řekl.
Nejen my Češi, jo, tu investigativu dělá pár globálně významných médií, jo, to zase si nedělejme iluze.
Když uzavřeme tuto, řekněme, kapitolu přímo z toho Bruselu, tak jenom taková odlehčená otázka, jak se žije v Bruselu českému novináři? Máš to město rád?
No,
jsou vůči němu docela rozporuplné reakce. Někdo ho rád má, někdo ne, někdo ho považuje za ne úplně...
Bezpečné,
nejlepší místo možná i pro život, ale že to je možná trošku občas nuda, když úředníci odjedou, že polovina města vlastně zmizí.
Jako, já jsem kulturní barbar, jo, nechodím do galerií, do muzeí, jenom čtu jako z kultury, takže, ale když někdo není, na rozdíl ode mě kulturní barbar, tak tam v Bruselu má obrovskou jako uměleckou příležitost zhlídnout, nevím, obrazy vlámských mistrů až po muzea komiksu a koncerty, který v Praze se koná jednou za uherský rok, jsou tam na denním pořádku. Ale když jste turista a nezajímá vás tohle a jdete jako já prostě na náměstí kouknout na ty hlavní památky, tak je Brusel na jedno odpoledne. Jo, to je pravda.
Ale žil jsi tam, takže víš, i jo, takovou ale tu věc, kterou turista nepozná.
Chci právě říct, že z hlediska života tam, jako kvality života, já jsem si nemohl stěžovat. Spousta zeleně. Nevím, jestli je to pravda, ale četl jsem jednou nějakou statistiku, že to je druhé nejzelenější hlavní město v Evropě. Nevím teda, který je první. Spousta parků krásných. Jo, je to město na rozhraní těch světů, toho francouzského a německého, nebo jako nizozemského světa. Takže je tam skvělá francouzská kuchyně a velký německý porce. Jo, jako... Opravdu, samozřejmě u nás v médiích vidíme jenom jako teroristické útoky a teď drogové kartely a kdesi cosi. A že tam je ta čtvrt Molenbeek, kde sídlili nebo žili ty lidi, co pak spáchali atentát v Paříži, v Bataclanu. Jo, v Molenbeeku jsem byl xkrát, absolutně bez problémů. Jo. Já nevím, jako nebál jsem se tam víc než na Václavském náměstí o půlnoci, než bych tam často vyskytoval, ale občas.
Jezdil jsi na kole?
Ne, protože často prší v Belgii, jak je to blízko moře a... Radši jsem jezdil MHD a četl jsem si, jo. Bruselská MHD se absolutně nevyrovná pražský, to je jasný. Já neříkám, že to je skvělý město k životu, ale není to ani taková ta, jak Donald Trump to nazval hellhole, jo, tak to je nesmysl.
Když to teď vlastně tu praktickou rovinu tam opustíme a podíváme se na Evropskou unii jako téma. Téma vlastně pro novináře, téma, o kterém se hodně píše, ty si mu vlastně zasvětil podstatnou část svého kariérního života. Jak se nám to v Česku vlastně vůbec daří? Je vás, řekněme, dá se to spočítat možná na prstech dvou rukou, kolik novinářů tady u nás je, kteří se opravdu systematicky věnují Evropské unii. Není to moc.
Jo, jo, je to možná i míň, kdybych spočítal jenom ty novináři, který jako nemusí dělat nic jiného, ne, že prostě ve čtvrtek a v pátek jsou s premiérem na Evropské radě v Bruselu a pak v pondělí točej o výsadbě topolů, nevím, ve Žďáru nad Sázavou, jo. Tak takových je minimum. Tomu pak samozřejmě odpovídá kvalita toho zpravodajství, ale ona to není jako primárně chyba médií. To mě vždycky jako fascinuje, když si nevím, europoslanci stěžují, vy média neinformujete, to je chyba politiků. Přece jako hlavně zpravodajství je z drtivý většiny odrazem toho politického dění. No a když o tom nemluví politici, když to pro ně není priorita, no tak se to neobjevuje ani v médiích. Jako kdyby se na politický úrovni denodenně řešila ne EU, jako co se děje někde v Bruselu, ale co my v tom Bruselu chceme prosadit, změnit, co se nám líbí, co se nám nelíbí, jaký je náš přístup k tématu X nebo Y, no tak toho budou plný média. Dokud to ty politici nedělají, tak to prostě tak není. Tak potom je ta EU pojímaná ne jako, že my jsme EU jako součást domácí politiky, ale objevuje se to v zahraničním zpravodajství vedle jako Afghánistánu a Pákistánu.
No to je možná vlastně související věc, na kterou jsem se tě taky chtěla zeptat. Často vlastně i na ty posty těch zpravodajů média vysílají vlastně zahraničního novináře nebo člena zahraniční redakce. Nebyl by naopak vlastně příhodnější člověk se zkušeností z domácí politiky?
Jasně.
Zrovna pro Brusel.
Jasně, někdo, kdo má kontakty mezi, jako na domácí scéně, mezi politikama, úředníkama na ministerstvech. Jo, jasně, to by tak být mělo. Já to říkám s tím, že já jsem takový nebyl. Já jsem tam šel a šel jsem tam jako ze zahraniční redakce a domácí politika mě míjela. To byla samozřejmě obrovská chyba. Je to prostě tak, že abyste to mohli dělat dobře, tak musíte být někde jako na pomezí, jo? Musíte mít kontakty doma a zároveň ten přehled a zájem o to třeba typicky, jo, se řeší, nevím, teďka byly protesty zemědělců, že jo, zemědělci chtějí jako změnu pravidel, nebo jak to říct, víc peněz, blablabla. Tak je nesmysl o tom reportovat jenom, že, jako, že jsou protesty zemědělců kolem nás v jiných evropských městech a neříct, co se děje doma, ale zrovna tak je nesmysl, když to někdo pokrývá s klapkama na očích, jenom, že čeští zemědělci chtějí to a vůbec jako nezná realitu, jaká je Evropa, protože jsou to společné evropské pravidla. Jaký přístup k tomu mají třeba francouzský zemědělci, nebo já nevím, německý zemědělci, co vadí tam, co vadí těm, do jaký míry je to jako fake news, co ty zemědělci tvrdí, do jaký míry ne. Jako kombinací, je, nebo ideální kombinací je mix. Samozřejmě je to těžký, jo, a nikdo není schopen to plně obsáhnout. To je jasný, ale nikdy bychom se neměli přestat snažit.
Jaký je teda to skóre za tebe, českých médií? Daří se jim o tématech Evropské unie psát, vysílat, referovat jakž takž korektně a řekněme informačně naplněně? Nebo řekněme, to není žádná sláva?
Myslím, že už je to lepší, jo? Že furt je to, takhle, furt je to na 4 třeba 3-, jo? 3-, ale bývalo to 4-, jo? Už ubejvá takovejch záležitostí, pořád se objevují, ale ubejvá takových záležitostí, co bylo typický, to se objevovalo jak na běžícím pásu, že jako bohužel, jestli český, průměrný český novinář umí nějaký jazyk, tak je to angličtina a že prostě v nějakém britském bulváru Daily Mail nebo The Sun se objevila nějaká informace typu, já nevím, jako Evropská komise nařídila kadeřnicím, že nesmějí v práci nosit podpatky a prsteny, když stříhají vlasy zákaznic a zákazníků, jo, tak se to objeví v českých médiích. Brusel zakázal, jo, a je to překlad z nějakého Daily Mail. Ten Daily Mail za 3 uveřejní opravu, ta se v Česku už samozřejmě neobjeví. Tak to se furt občas objevuje, hlavně jako nepochopení, neschopnost rozlišit nějakou nezávaznou rezoluci Evropského parlamentu a jestli to je jako zákon nebo ne a podobně. To je celkem častý, ale je toho míň a míň. A řekl bych, že ta míra a kvalita toho informování trochu stoupá, ale není to tím, že by jsme my tady novináři nebo naši politici se zlepšovali. Hlavně je to tím, jak na nás prostě dopadá to okolní dění. No, tak když jako za humny se válčí, nebo se za humny zavřou plynovody a řeší se to v rámci společného přístupu v Evropě, protože jako sami to nevyřešíme, no tak logicky o tom ty média pak informujou víc, než kdyby byl všude klid a mír.
Dá se, protože teď mě vysloveně vyskočilo do paměti ty zahnuté banány evropské, to bylo nějaká mantra nultých let, nebo kdy, ale bylo to přesně Evropská unie nám bude nařizovat i to, jaký tvar má mít ideální banán, který má být na trhu. Kde se to bere? Tady ty, protože to potom byla opravdu nepochopení nebo úplný nesmysl vlastně. Ale pořád to tím éterem nebo nějakým způsobem veřejným míněním to pořád koluje a to jsou pořád nové a nové věci.
Bere se to tak, že vlastně je úplný nepochopení tady, co je to jednotný trh. Jo? že máme v Evropské unii společný trh, na kterým jsou jednotný pravidla, protože to je prostě výhodný, protože kdyby ty pravidla nebyly, tak Škodovka má 27 montážních linek, nebo 26 teda, aby splňovala jednotlivý národní pravidla a do Německa montuje auta podle trochu jiných pravidel než do Portugalska. Jo? Tohle je sjednocený a čeští politici to opakují jako mantru, že to je strašně výhodný pro Česko a mají pravdu. To je fakt. No a jednotný trh z definice vyžaduje jednotní pravidla. Jenomže na tom jednotném trhu se pohybuje spousta aktérů jako lobbystických, jo, jak se tomu říká, profesní svazy a tak dál. A zrovna tuto regulaci o zakřivenosti banánů a okurek požadovali sami výrobci, aby se odlišily ty jakostní třídy. Jo? První jakost, druhá jakost, třetí jakost. Ošklivě zahnutý banány nebo okurky nebyly zakázaný nikdy, jenom mě musely být označený jako jiná jakostní třída. Vlastně to byl, v zásadě se dá říct, že to byl protekcionistický tlak těch výrobců evropských, který produkují kvalitně, aby to jejich zboží mělo dobrou jakost, že řada výrobců z třetích zemí takovou jakost neměla, tak aby ten spotřebitel měl tam tu jedničku jako první třída. Neříkám, že tahle regulace nutně jako zlepšila životy nás všech, ale je to vlastně tak banální byrokracie, že je úplně paradoxní na ní upozorňovat a točit se na tom, řeknu proč, protože my si tady vůbec neuvědomujeme, když říkáme EU, strašná byrokracie. Jasně, jako nějaká byrokracie je nutná, jinak by to jsou ty pravidla a jistě se můžeme bavit o tom, že to je někdy přestřelený, ale my si vůbec neuvědomujeme, že ta nejhorší byrokracie, kvůli který tady třeba trvá, nevím, 160 tisíc let postavit dálnici, jo, nebo kvůli který trvá vyřídit stavební povolení strašně dlouho, nemá nic, slovy nic, nebo téměř nic, jo, společného s Evropskou unií. To je čistě národní věc, kdyby tomu bylo jinak, tak ta dálnice trvá postavit stejně dlouho ve všech členských zemích, protože ta regulace je stejná. Ale fakt, že u nás to trvá mnohem díl, svědčí o tom, že to je naše národní byrokracie a to je přece mnohem horší než nějaký jako okurky. Ale u nás se upozorňuje na okurky, aby se jako koplo do Bruselu, v uvozovkách Bruselu, protože samozřejmě tu regulaci jsme my schválili. Evropská komise nemá pravomoc nám ji nařídit. Co, typický případ úsporní žárovky, nevím, to je 15 let zpátky. Václav Klaus říkal, že jde do obchodu si do zásoby nakoupit ty běžný žárovky a že se v tom Bruselu úplně pomátli. Tak jak vznikla tahle regulace? Ministři životního prostředí, včetně českého ministra, vyzvali Evropskou komisi, ať ji navrhne. Ona ji navrhla. Ministři životního prostředí, včetně českého ministra a pak následně Evropský parlament ji schválili, začala platit a my Češi jsme začali řvát, že to vymyslel Brusel. Tak sorry, ale to mi nepřijde normální.
Trápí to někoho i přímo v Bruselu, tady to šíření těch dezinformací kolem EU, a nebo, a teď možná trošku, řekněme provokativně směrem právě k Bruselu, nespůsobuje si to občas Brusel sám svojí vlastní jakoby nesrozumitelností?
Jo, jo, určitě. Jasně, že když bych tady ocitoval z nějaký tiskový zprávy, co vydává Evropská komise, tak jestli by tomu někdo rozuměl, kdo není kovaný v těch různých zkratkách a v tom jako ptidepe, ale každá instituce produkuje tenhle ten typ věcí, takže jasně, že způsobuje a jasně, že ta míra byrokracie je příliš velká, ale určitě není natolik velká, jak se tady tvrdí. To je naprosto jako přehnaný, ta kritika, která tady panuje. A jestli si to uvědomujou, jo, ale asi ví, že s tím se nedá nic dělat a to není jenom případ Česka. Samozřejmě tady ta retorika, zase by to nevypadalo, že my Češi jsme ve všem nejhorší, vůbec ne. Ale jako co s tím uděláte? No tak to je statistika, to není jako můj odhad. Víc než 90% těch návrhů, který Evropská komise produkuje, produkuje, protože ji k tomu vyzvali členský státy nebo Evropský parlament. Takže co oni s tím udělají? No, když dostanou výzvu, vyprodukujte návrh, oni ho teda tu výzvu splnějí, vyprodukují ho a pak se na ně valí kritika, že to je nesmyslná byrokracie, no tak...
Spíš můžou třeba ty dokumenty být srozumitelnější, aby pokud třeba někdo si i na stránkách jednotlivých institucí něco otevře, tak aby tomu třeba rozuměl víc na první dobrou.
Já si myslím, že
až po studiu.
Já si myslím, že tohle má být role médií. Jo? Jako nemůžeme chtít po ministerstvu financí, aby když vydá nějakou prognózu o tom, jak se bude vyvíjet HDP v letošním roce, aby to bylo srozumitelné i pro moji tetu. Takzvaná tak nemůžeme chtít, aby produkce evropských institucí, což je úplně stejná jako byrokratická instituce, typologicky jako domácí úřady, byla srozumitelná pro každýho. Tam právě je role toho novináře, aby do toho pronik natolik, aby to dokázal zjednodušit a vysvětlit těm divákům, čtenářům, posluchačům. Jako jestliže někteří mý kolegové, nebudu je samozřejmě jmenovat, o Evropské unii a o dění tam vysílají jazykem těch tiskových zpráv, tak sorry, to je problém, no.
Na to vlastně navazuje i otázka, ta vychází i z tvé takové sebekritiky v jednom ze starších rozhovorů. Ty jsi tam řekl, že jsi vlastně poprvé byl v Bruselu v době toho předsednictví, když ti bylo 27 let, to znamená vlastně nebylo ti ani 30, byl jsi na začátku i relativně té profesní dráhy. Ale když se na to tak podívám, ono do dneška svým způsobem těch, řekněme, 20-letých nebo čerstvě 30-letých zpravodajů je tam stejně většina. Málo které české médium tam pošle někoho staršího. Svým způsobem není i to ten důvod, proč vlastně to informování vypadá tak, jak vypadá.
Jo, to je jasně, no, to je... Já jsem v 2008 měli jsme předsednictví, no, v 2008 jsem tam přišel, 2009 bylo předsednictví, mě bylo 27, jako absurdní, jo. V západních médiích je ten post v Bruselu jako jedním z vrcholů vaší kariéry. Jo. To samozřejmě jsem na to neměl v té době. To je jako, není o čem, to tak prostě je. A jako to, že se to tak děje, jako nevím, kolik je třeba Petrovi Obravskýmu, jo, určitě míň než mě a dělá to skvěle, jo. Takže jako zpravodají ČT v Bruselu. Ale takže není to, ten věk není nutně překážkou, ale samozřejmě, kdyby tam byl Petr za 10 let, tak to dělá ještě líp. No. To je nevyhnutelná věc. No.
Ale pak máme ty létající zpravodaje, vlastně, protože minimálně Česká televize, Český rozhlas a Četka tam mají svého stálého zpravodaje, který tam je a je, řekněme, nasátý tím prostředím. Ale ostatní média tam posílají ty zpravodaje jenom na ty summity nebo na nějaké důležité akce, opravdu na ty dva dny nebo jeden den, kdy se ta aktivita děje. A je to často vidět i v záběrech přímo z místa, když člověk vidí ty mikrofony a kolem i ten půl těch novinářů, tak to jsou prostě mladí lidé.
Jo, tak to pak vypadá tak, že oni tam přiletějí s premiérem nebo občas s ministrem, sedějí tam v tiskovém středisku, pak premiér nebo minister vyjde, oni přiloží mikrofon nebo diktafon, odejde, oni to napíšou, to, co řekl, a letějí domů. Jako žádný kontext, žádný přesah, žádný vysvětlení, žádný pohled třeba i jiný členský země nebo evropský instituce. No. Tak to je takový to he said, she said, novinařena. No. No, ale to nekritizuju ty kolegy, to je prostě realita stavu českých médií. To bohužel tak je.
Když to vezmeš ty z vlastního pohledu, tématům Evropské unie se věnuješ, ale ne přímo v Bruselu. Vlastně děláš to na dálku, případně jakoby v dojížděcím režimu. Jde to stejně dobře, jako když jsi tam byl?
Já jsem strávil 5 let a pokud máte tohle zázemí za sebou, tak to jde. Samozřejmě postupem doby ztrácíte kontakty a je to horší a horší, ale jde nějakou celkem dlouhou dobu to jde dělat, hlavně když o tom píšete jako já teď. Já nepíšu úplně stylem, že jako co navrhne Evropská komise, ale spíš jako o té českým přístupu. Takže ty zdroje já mám spíš tady v Praze, jo. Ale tím, že jsem tam byl, tak znám spoustu lidí v tom Bruselu, nebo třeba když už je neznám osobně, tak minimálně vím, jakou cestou se k ním dostat, protože oni jsou ochotní informovat. Ale když máte tohle zázemí, tuhle zkušenost, tak to jde. Ale pokud ne, tak typicky to sklouzává k tomu, a to je velká bolest českého informování, že něco se objeví, nějaký návrh, nevím, směrnice o zbraních, jak tady před lety zbudila velkou nevoli. A když by dneska někdo analyzoval to, jak se o tom v Česku informovalo, tak drtivá většina médií, kromě těch, který tam měli zpravodaje, o tom informovala, tak je tady nějaký návrh na omezení držení zbraní, český politik o tom říká tohle, Česká asociace držitelů zbraní o tom říká tohle, tečka. Hmm. Takže je to úplná blbost. A nikdo už se nenamáhá dát tam to B, jako to přinést pohled třeba té komise, proč to navrhla. A neříkám, že ona měla pravdu, to ne, ale že tam vůbec nezazní ten pohled toho takzvaně Bruselu. Jo? A to je velká bolest českých médií, strašný jako čechocentrismus. Někdy mám pocit z toho zpravodajství, že jako Evropská unie vznikla proto, aby škodila českým zájmům. Jo? Že úředníci v Bruselu a politici ve zbylých členských zemích dnem i nocí nemyslí na nic jiného, než jak tomu Česku uškodit. A my musíme bojovat tady srdnatě a sjednoceně proti tomu diktátu. Jo? Tak to je samozřejmě naprosto absurdní a částečně to je. Samozřejmě politici tak mluví, že to je jednoduchý si kopnout do nějakého vnějšího aktéra, než konstruktivně něco vysvětlovat. A v těch médiích je to částečně daný tím, že ty novináři vůbec netušejí. Jo? Oni prostě mají nahrané ty tři věty toho šéfa asociace držitelů zbraní a tak to tam dají. No. A jako nenamáhají se zjistit si, proč pro boha komise navrhla tenhle návrh.
Je to takhle podobně i v jiných zemích, pokud máš možnost to samozřejmě sledovat?
Já jako nejsem asi úplně v tomhle objektivní nebo vypovídající, protože já nesleduju média v malých zemích. Já sleduju třeba italský média hodně a tam to částečně je taky, ale zase spousta italských médií v Bruselu zpravodaje má a je tam jsou zakládající členskou zemí, jo? Ta zkušenost je mnohem delší, takže tam to třeba částečně je přítomný, ale není to v těch jako, jak se tomu říká, těch kvalitních médiích nebo těch mainstreamových médiích, nebo říct, tam tak to není, tam to není, jo. Sleduju německý, francouzský, jo, tak tam to z definice není, protože ty média jsou velký a mají tam zázemí v tom Bruselu. Netrofnu si tvrdit, jak je to jim ve Slovinsku, jo.
Co je největší bolest, která možná teď se bude médiím nebo se s ním česká média budou muset vypořádat před evropskými volbami? Protože to je takový moment, kdy se samozřejmě o těch evropských agendách začne mluvit víc. Všichni si toho začnou všímat, ta informovanost relativně prudce vzroste, ale potom opět velmi rychle zase klesne. I evropské volby víme, že z hlediska účasti volební jsou vlastně úplně ty na chvostu. Mm-hmm. Lidé prostě nechodí k evropským volbám. Mají i na tom třeba média podíl?
Zase řekl bych, že dominantní podíl, když to podíl má teď jako negativní konotaci, to slovo, na to mají politici. Jo? A podíl médií bych viděl v tom, že nemají kapacity a jako schopnost na ten takzvaný jako fact-checking. Jo? Je prostě nějaká debata nebo rozhovor s nějakým politikem, který tam naplácá lecos a jako není opraven. Jo, a teď to nemá, vůbec nemá být nějaký chytání za slovo, ale jako pardon, jestliže Klára Dostálová, lídrině hnutí ANO, jde do Bruselu s tím, že zruší Green Deal a pak neví, co je to balíček Fit for 55, tak to je asi jako kdybyste chtěli prodávat auta a nevěděli, co je to motor, jo. To pak asi jako nepůjde, no. A je na míst, a ty média by na tohle měly upozorňovat a říct si jako pardon, tak je to přece není. Jo.
Já se přiznám ještě ze svého pohledu jakoby domácího redaktora, reportéra, tak mně občas přišlo, že i vlastně ty jednotlivé frakce v Evropském parlamentu, kam se časem prostě sdružují naši europoslanci zase podle našich stran, takže je tam jisté nepochopení toho jejich zaměření. Nejsilnější frakce je vlastně strany lidové, ale v evropském měřítku strana lidová znamená trošku něco jiného, nebo v tom kontextu Evropského parlamentu, než česká strana lidová v našem. A mám pocit, že tak nějak ta naše scéna to vnímá jako strana lidová, to znamená, to je něco jako naši lidovci vlastně.
Jo, jednak, jakože, nevím, viděl jsem někde nějaký průzkum nedávno, kdo ví, jaký jsou frakce v Evropském parlamentu a to jsou jako jednotky procent Čechů, který to vědí. A vlastně jako proč ne, jo? Já neříkám, že jako by s tím měli stávat a usínat, jo? Ale spíš, co je horší, je to nepochopení, že politici říkají, my máme 21 europoslanců, to je hrozně málo za prvý, takže jsme malí, slabí, jo? Jak by řekl klasik, nebo slabý, malý, to zní ten citát, a za A a za B to nepochopení, ještě když je ta retorika, musíme spolupracovat, těch 21, bohužel my se nejsme oni se nejsou schopní domluvit, jo, místo aby táhli v Evropě za jeden pro vás. To nepochopení, že v tom Evropském parlamentu nesedějí Češi spolu, Slováci spolu, Němci spolu, ale že to je podle politického zaměření, to znamená pravice spolu, levice spolu, radikálové spolu. Takže vlastně v zásadě jedno, kolik Čechů tam je, absolutně důležitý je, kolik Čechů je ve vlivných frakcích a jaký vliv si dokážou získat ve vlivný frakci. Jo. A tak příklady takových europoslanců českých samozřejmě jsou. Jo. Je úplně jedno, jestli jich je tam dohromady 21, protože z definice, nevím, europoslanec za TOP 09 se neshodne s europoslankyní za KSČM ve velký většině věcí. A bylo by to vlastně divný, kdyby tomu tak bylo. Jako se lišejí na domácí scéně, no tak se lišejí na té evropské. Ale tady politici furt jako vykládají, že těch 21 není schopno spolupracovat.
Mně i někdy přijde, že v té frakci se setkají europoslanci z politických stran, které třeba na koaliční úrovni u nás doma by se prostě nepotkali. Ale prostě jsou v podobné jakoby frakci, protože to jejich jakoby směřování v rámci té unie prostě jako odpovídá. Ale přesně, že zůstává ten narrativ, oni tam jsou spolu v jedné frakci, ale teď to není možné, aby tyhle dvě strany spolu seděly vedle sebe vlastně.
Jo, to
ale
je,
to tam je vlastně...
To jsou pak niance typu, no. Typicky třeba, že Piráti čeští by asi víc patřili a rádi by šli, to je jako... Pravda, do liberální frakce, kde ale hnutí ano, tak oni, jako kvůli, že by to doma vypadalo blbě, no tak tam nejdou, jo, ale jako politicky by tam asi patřili. Hrajou roli tyhle ty niance, které ale podle mě pro normálního jako voliče jsou jako naprosto marginální.
No právě, ale většinou se to příliš nevysvětluje, nebo se ten narrativ tak někam stočí úplně
jinak. A teď jdou, teď jak sleduju tu českou, nebo kampaň v Česku před eurovolbama, tak všichni čeští politici jdou do toho Bruselu, po případě Štrasburku, kde má Evropský parlament plenární zasedání, bojovat. Jo, tak já garantuju, že jestliže jde někdo jako bojovat za české zájmy do Bruselu, nebo do Štrasburku, jako bojovat znamená, že jdu bojovat proti někomu, proti všem, tak nevybojuje vůbec nic. Vůbec nic. Jestli někdo něco vybojuje, tak je to ten, kdo se dokáže s někým spojit, vytvořit tam nějakou koalici, alianci a přesvědčit o svém názoru nějaký jako kolegy z dalších zemí a frakcí. Jo? Jestli tam jde někdo s přístupem, že budu bojovat proti všem, tak jako vybojuje nula. To je prostě fakt.
Jsou pro tebe ty volby nějakým, řekněme, přelomem vždycky jakoby v rámci tvého zaměření, protože se trošku ten Evropský parlament přeskládá, zase se tam ty agendy prostě nějakým způsobem nastaví. V domácí politice parlamentní volby se vždycky říkalo, že to je jakoby vrchol, tak v rámci evropských agend dá se to vnímat podobně?
Ani ne, já nemám rád Evropský parlament z řady důvodů, co nemusíme rozebírat, ale jo, tak jako... Teď to je zajímavý, proto jako no, mediálně, profesně je to prostě pro mě zajímavý, protože se posune ten parlament víc doprava, to nastavení mentální se změní. V roce 2019 byla klimatická agenda top, ne protože si to někdo v Bruselu vymyslel, ale protože napříč Evropou na tom byla shoda v členských státech. Lidi to prostě chtěli. Jo? Teď to mínění je mnohem skeptičtější, mnohem větší důraz bude na bezpečnost, na ekonomiku, na konkurenceschopnost, jestli to nějak přeskládá, bude nová Evropská komise, jo, fajn, ale že bych jako se tetelil blahem, že budou volby a těšil se na ně, fakt ne.
Zeptám se, ty jsi už zmínil, že jsi dělal rozhovor s Emmanuelem Macronem pro Hospodářské noviny a že jsi o ten rozhovor vlastně žádal nebo čekal jsi na něj několik let dokonce. O kolik dalších takových evropských lídrů máš tak průběžně zažádáno?
No a měl jsem mít rozhovor s Angelou Merkelovou, ona měla přijet do Prahy, mělo být společné zasedání premiérů V4 a Německa, jenomže udeřil covid a cesta se zrušila, tak škoda a Merkelová teď píše paměti. Ona má z titulu svý bývalý funkce nárok na kancelář v Kanzleramtu, jako v sídle německého kancléře, dostala kancelář po Margot Honeckerové ženě Ericha Honeckera, diktátora v NDR, tak to jí prej hodně rozčílilo, no, tak možná o příležitosti těch pamětí. Já jsem přesvědčený italofil, dělal jsem tam PhD v Římě, tak Mario Draghi je politik, který ho jako bych neměl, bych to říkal jako novinář, ale on už není v aktivní politice, jak to můžu říct, tak s tím bych třeba chtěl dělat rozhovor. To se samozřejmě nestane, jo, proč by Draghi dával mi rozhovor, ale to bych si třeba rád udělal. Jinak samozřejmě Putin a Trump, no.
Je nějaká šance, když se podíváš i na to, jak to šlo s tím Macronem, tak nemožné to evidentně není, ale jako ta pravděpodobnost pro Čecha samozřejmě asi není úplně z největších.
Velmi významný politik nějaký, třeba s Jeanem Claudem Junckerem jsem měl rozhovor 3x, jo? Byl předseda Evropské komise, Česko členem EU, takže proč ne, jo? Ale musela by být zase nějaká taková souhra okolností, že Česko se pro tu zemi stane nějakým způsobem důležitou, nějakým způsobem významnou. Ale zase, jo, nemějme iluze o vlastním významu. Petr Fiala byl teď v oválné pracovně, ta návštěva jako dopadla výborně. Dal Joe Biden rozhovor nějakému českému médiu při té příležitosti? Nedal. Proč by to dělal, jo?
Ty vlastně teďka v poslední době nad rámec psaní do Hospodářských novin ještě připravuješ podcast Bruselský diktát s Michalem Půrem. Začali jste s tímto podcastem i z toho důvodu, že máte pocit, že tu evropskou problematiku je potřeba vysvětlovat víc?
No, a když bych zase byl upřímnej, tak já budu zase upřímnej a řeknu, proč jsme s tím začali. Tak nesnášel jsem podcasty. Ale je to jako duch doby, jo, sorry, že to říkám tady.
No je to duch doby, já s tím souhlasím.
Je to duch doby, a tak se říká, ježíš, tak asi bychom to měli dělat, no. Ať našemu zaměstnavateli nějak jako přispějeme, nebo mému zaměstnavateli, Michal Půr není zaměstnanec. No tak znám ho leta od dětství, oba dva jsme byli zpravodajové v Bruselu, tak o kom jiným se, s kým jiným se bavit o Evropské unii, kdo má nějakou výtlak mimo naši bublinu lidí, který to detailně zajímá. Nemělo by cenu dělat to, teď by nebylo asi možný, ale plácnu s Petrem Obrovským, protože jsme jako ze stejné bubliny.
Notovali byste si.
Jo. Takže nepřivedli bychom k tomu nějaký posluchače z jiný bubliny, jak se dneska říká. S Michalem je to o něčem jiným, no a pak mě to docela chytlo ty podcasty, no já jsem začal i poslouchat podcasty teďka, takže jo, říkali jsme si, že to je vlastně díra na trhu, když to řeknu úplně upřímně, že se blížejí ty evropské volby, nikdo to moc nedělá, nebo jsou nějaký veřejnoprávní podcasty o Evropské unii, ale z definice jsou teď, jako se kolegové snad neurazí, podle mě nudný. Jo? Mm-hmm. A taky nevoslovějí nikoho jiného. Nemyslím přesvědčený, já nepotřebuji, mě poslouchali eurohujeři, ale přesvědčený ve smyslu, že se o to zajímají, ať už mají pozitivní nebo negativní názor na Evropskou unii. Tady jsme si řekli, že zkusíme tohle, pomenuli jsme to bruselský diktát záměrně tímhle výrazem s tvrdým i a jako oprava od paní učitelky, že to tak není diktát, že to budeme vysvětlovat, jak je to ve skutečnosti. No a nemůžu si stěžovat, jako je to úspěšný podcast, docela si myslím.
No a teď právě druhý duch doby, roadshow, které se kolem podcastu začaly rojit poměrně hodně a není to věc jenom vašeho podcastu, ale i Keců a politiky a Vlevo dole, Připište dějiny, vlastně pomalu už co podcast, to roadshow. Taková možná divadelní forma podcastu. Už jsi byl na roadshow nebo se teprve chystáš?
Jo, zase z bubu upřímně, zase to vzniklo ne jako úplně plánovaně, prostě jednou nás pozval někdo, taková skvělá zájezdní hostinec, asi by se dalo stalou terminologií říct, u Berouna. A tak jsme řekli, jo, přijedem, a žádný roadshow jsme jako nechtěli dělat, ale přišel tam za náma člověk z Břeclavy, že přijel, a jestli bychom nepřijeli někdy do Břeclavy, tak Michal po notné dávce jako piv mu to slíbil a pak jsme někde řekli, my nic organizovat nebudem, ale když někdo bude chtít, pozvěte nás, přijedem zadarmo. No a teď máme jako od Jeseníku po Vídeň, tak nám to zabírá celá dost času. Takže to děláme, no, děláme to zdarma.
Jo. Jaký to je před lidma? Ne takhle ve studiu, ale...
Jo, my si nikdy zásady nic nepřipravíme, něco řekneme na úvod, ať se lidi ptají, a ptají se, jo, chodí tam hodně lidí, jo, zatím nemůžu si stěžovat, mají zájem. Podle mě fakt to byla díra na trhu v tom smyslu, že jasně, že to nejsou miliony Čechů, který zajímá jako Evropa a naše postavení v Evropě, to zdůrazňuju, to je podle mě to nejdůležitější, ale jako docela velká spousta lidí podle mě je, kterou to zajímá a která se necítila dostatečně informovaná z toho hlediska, že jako cítila, že jako nemá jak si ty informace najít, jo? Nebo nemá je dostatečně jednoduše vysvětlený, a tuhle cílovku se snažíme podchytit, no.
Máš trému před takhle auditoriem?
Ne. Trému jsem mýval obrovskou, jenom když jsem hrál tenis závodně, asi protože mi to moc nešlo. No. Neříkám, že tohle mi úplně jde, ale asi mi to jde trochu líp než ten tenis, takže trému nemám.
Metalový trička si bereš?
Jo, jasně, teď jsem byl v Brně na Mendlově univerzitě, jsem vystupoval v tričku polské, takové jako black death metalové skupiny Behemoth a přišel za mnou otec, že jako jeho syn hraje v kapele metalový, že pro ně to naprosto nepochopitelný a že nechápe, jak teda já to můžu poslouchat a že to jako respektuje, tak jestli by mohl poslat tričko kapely, co syn má, super, jsem to poslouchal, takový old school, takový black trash, jo, dobrý, jo. Metaláci jsou hrozně totiž mírumlovní lidi, to se málo ví v téhle zemi.
No to se rozhodně málo ví, to má pověst úplně jinačí.
Je to tak, no.
Já moc děkuju za to, že jsi přišel k nám do podcastového studia na Kavčí hory. Já děkuju Ondřeji Houskovi z Hospodářských novin, expertovi na Evropskou unii.
Díky moc za pozvání.
Od mikrofonu ze studia na Kavčích horách se loučí i Veronika Malá. Podcast Background ČT24 si můžete pustit na i vysílání na YouTube nebo na Facebooku pořadu Newsroom a poslechnout si ho můžete i v audiu v podcastových aplikacích. Všude jsou dostupné i všechny díly, které jsme natočili, tak ať se vám poslech líbí.